Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λένα Έμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Μπήκε και επίσημα Νοέμβριος λοιπόν, εύχομαι σε όλους σας ένα καλό μήνα και να θυμίσω ότι είναι ένας μήνας Black Friday, οπότε φυλάξτε τα χρήματά σας για τα ψώνια. Thank me later! Πίσω στα δικά μας λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν είμαι τόσο εύθυμη, μιας και η σημερινή υπόθεση, σε συνδυασμό με τις τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, με κάνει να θλίβομαι για την κοινωνία όπου ζω και μεγαλώνω. Πάμε να θυμηθούμε στο σημερινό επεισόδιο μαζί την ιστορία της μικρής Άννη. Καθίστε αναπαυτικά, πάρτε καφεδάκι και βάλτε το τέρμα. Τι λέτε? Ξεκινάμε? Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Στις 27 Απριλίου του 2015 εμφανίζεται σε όλα τα πανευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωση Amber Alert με τη φωτογραφία της 4χρονης Άννη Μπορίσοβα, κάνοντας γνωστή στο Πανελλήνιο και όχι μόνο την εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού στην περιοχή της Ομόνιας στις 21 Απριλίου του 2015. Την εξαφάνιση της Άννη κατήγγειλε πρώτα η βουλγαρικής υπηκότητας μητέρα της, Δημητρίνα Μπορίσοβα, στο χαμόγελο του παιδιού. Η υπόθεση φάνηκε εξ αρχής εξαιρετικά περίεργη στις αρχές, διότι η 25χρονη μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας για να δηλώσει την εξαφάνιση της μικρής, ύστερα από 6 ολόκληρες ημέρες. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής που ανέλαβαν την υπόθεση ήταν έντονα προβληματισμένοι, μιας και η μητέρα, κατά την κατάθεσή της, έπεσε σε πολλές αντιφάσεις. Πιο αναλυτικά, η 25χρονη Δημητρίνα δήλωσε πως ήταν μια ιερόδουλη με προβλήματα χρήσης ναρκωτικών και ότι φιλοξενείται στο σπίτι ενός 70χρονου Έλληνα στην Ομόνια. Τρεις ημέρες πριν από την εξαφάνιση της μικρής, η Δημητρίνα έπρεπε οπωσδήποτε να μεταβεί στην πατρίδα της για προσωπικούς λόγους και έτσι άφησε την Άννη σε μια συμπατριώτησά της για να την προσέχει, που σύμφωνα με την ίδια το μόνο που γνώριζε για αυτήν ήταν το μικρό της όνομα. Τη λέγανε Σίλβια και για να επικοινωνούν, της αγόρασε ένα καρτοκινητό. Μία μέρα λοιπόν, και ενώ η συμπατριώτησα Σίλβια είχε βγάλει την Άννη στην παιδική χαρά στην περιοχή της Ομόνιας για να παίξει, υπό άγνωστες συνθήκες το παιδί εξαφανίστηκε. Όταν η Δημητρίνα επέστρεψε στην Αθήνα, δεν μπορούσε να βρει τη Σίλβια, ενώ έχασε και τον αριθμό του τηλεφώνου, τον οποίο η ίδια της είχε προμηθεύσει. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η 25χρονη μητέρα έπεσε σε αντιφάσεις στις 17 από τις 20 ερωτήσεις που της υπέβαλαν οι αστυνομικοί, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε από τις αρχές ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην κατοχή της. Μετά την κατάθεσή της και τις νέες αποκαλύψεις, οι αξιωματικοί της ασφάλειας άρχισαν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ελπίζοντας να διαψευστούν για τα χειρότερα ενδεχόμενα. Μία μέρα μετά την κατάθεση της Δημητρίνα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο Βούλγαρο και βιολογικό πατέρα της μικρής, ο οποίος ήταν και αυτός τοξικομανής, και τον οδήγησαν στην ασφάλεια προκειμένου να δώσει κατάθεση. Στην κατάθεσή του δήλωσε άγνοια για την εξαφάνιση, όμως έδωσε πληροφορίες για την ύπαρξη ενός ηλικιωμένου Γερμανού στη ζωή της Δημητρίνα, ο οποίος μάλιστα τη συντηρούσε οικονομικά. Ύστερα από την κατάθεση του πατέρα, η Δημητρίνα κλήθηκε ξανά να καταθέσει και μαθαίνοντας όσα είχε πει ο βιολογικός πατέρας της μικρής, ομολόγησε πως καρφίστηκε την ιστορία με τη φανταστική συμπατριώτησα Σίλβια προκειμένου να καλύψει τον τότε σύντροφό της. Αναλυτικότερα, η 25χρονη μητέρα παραδέχτηκε πως στην πραγματικότητα έφυγε για ένα μήνα στη Γερμανία, αφήνοντας πίσω την μικρή Άννη στο σπίτι της μητέρας του συντρόφου της. Ο σύντροφος της 25χρονης σε κατάθεσή του δήλωσε πως μία μέρα πριν γυρίσει η Δημητρίνα στην Αθήνα, η μητέρα του πήγε την μικρή Άννη σε αυτόν και αφού είχε βγει να παίξει το παιδί με ένα σκυλάκι, εξαφανίστηκε. Ωστόσο, η μητέρα του συντρόφου δήλωσε στην Γαδά πως η Σίλβια δεν υπήρχε ποτέ και ότι πράγματι, μία μέρα πριν εξαφανιστεί η μικρή, την είχε πάει στο σπίτι του γιού της. Με τις νέες εξελίξεις και τις καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί ήταν πεπισμένοι πως όλοι ήταν μπλεγμένοι στην υπόθεση εξαφάνισης μικρής και ότι προσπαθούσαν με τις συνεχείς αναλλαγές στις ιστορίες τους να καθυστερήσουν τις έρευνες. Στο μεταξύ, οι ελληνικές αρχές ειδοποίησαν τις γερμανικές μέσω της Ιντερπόλ, φοβούμενοι πως το παιδί ίσως έχει πολιθεί σε κάποιον Γερμανό ηλικιωμένο, μιας και βρέθηκε όπως είπαμε παραπάνω μεγάλο χρηματικό ποσό στην κατοχή της μητέρας, το οποίο δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Οι έρευνες που πραγματοποίησε η Ιντερπόλ οδήγησαν στο συμπέρασμα πως τα 4.000 ευρώ που κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό της Δημητρίνα αφορούσαν ερωτικές υπηρεσίες που προσέφερε η ίδια σε έναν 50χρονο Γερμανό τον οποίο είχε επισκεφθεί στο Βερολίνο πριν την εξαφάνιση της μικρής. Ο 50χρονος ουδέποτε είχε απασχολήσει τις γερμανικές αρχές και κατά συνέπεια ούτε την Ιντερπόλ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως τα ποσά που έδινε στην 25χρονη Βουλγάρα ήταν και συνηθισμένα. Ως εκ τούτου, οι έρευνες εστιάστηκαν στην Ελλάδα και δι στον 27χρονο βιολογικό πατέρα του κοριτσιού, ονόματι Στάνισλαβ ή Σάβα Μπακαρτζίεφ, που όπως καταλαβαίνετε εγώ θα τον λέω Σάβα για ευνόητους λόγους. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των βουλγαρικών αρχών στην παροχή πληροφοριών γύρω από τους γονείς της 4χρονης Άννη. Η απάντηση των βουλγαρικών αρχών περιέπλεξε περισσότερο την υπόθεση, καθώς επιβεβαίωσαν ότι μία μέρα πριν τη δήλωση της εξαφάνισης της μικρής, οι γονείς της είχαν ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Ερωτηματικά δημιούργησε στις αρχές η στάση που έδειξε το ζευγάρι, καθώς η μητέρα του κοριτσιού είχε ενημερωθεί όταν βρισκόταν στη Γερμανία, δηλαδή 3 ημέρες πριν επιστρέψει, πως η κόρη της χάθηκε και επιστρέφοντας στην Ελλάδα προτίμησε να μεταβεί με τον σύντροφό της σε ένα ταξίδι αστραπή στη Βουλγαρία, υποτίθεται για να συμβουλευτούν τους δικούς της τι να πράξουν. Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Αθήνα εντός 24ωρου και η μητέρα της Άννη προχώρησε στην αναγγελία εξαφάνισης της κόρης της στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το βάρος φαίνεται να είχε πέσει ξεκάθαρα στο σπίτι του βιολογικού πατέρα, όπου φαίνεται να πέρασε η μικρή Άννη την τελευταία της νύχτα πριν τη μυστηριώδη εξαφάνισή της. Έτσι, τεχνικοί του εγκληματολογικού μετέβησαν στο σπίτι του πατέρα στην οδό Μιχαήλ Βόδα προκειμένου να το ελέγξουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα διάφορα υγρά που συλλέχθηκαν από το σπίτι του 27χρονου κατέδειξαν ότι επρόκειται για το αίμα του 4χρονου κοριτσιού. Από την αρχή, οι άντρες της ασφάλειας ήταν πεπισμένοι ότι πίσω από την εξαφάνιση του κοριτσιού κρυβόταν ο πατέρας της. Γι' αυτόν τον λόγο είχαν εντοπίσει όλα τα άτομα που έρχονταν σε επαφή μαζί του και τους πήρανε κατάθεση. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα ήταν και ο ομοεθνής του πατέρα, ο Νασίφ Αχμέντοφ, η Νικολάη, ο οποίος συχνά έμενε στο σπίτι στη Μιχαήλ Βόδα, όμως τότε είχε φύγει για τη Βουλγαρία. Η συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές απέδωσε καρπούς και έτσι ο Νικολάη εντοπίστηκε και έδωσε κατάθεση. Ο ίδιος υπέδειξε τον 27χρονο πατέρα ως το δολοφόνο του μικρού κοριτσιού. Υποστήριξε πως ο 27χρονος πατέρας ήταν υπό την επίρρεια των ναρκωτικών όταν σκότωσε τη μικρή Άννη. Όταν αυτό συνήλθε, διαπίστωσε ότι η κόρη του ήταν νεκρή. Ξεκίνησε να τεμαχίζει το σώμα της σε μικρά κομμάτια, τα οποία εν συνεχεία τα έβρασε και τα πέταξε στη λεκάνη και σε κάδους απορριμμάτων. Τελευταία φορά είδα την Άννη στις 8 Απριλίου. Μετά δεν με άφηνε να μπω στο σπίτι. Ξαναπήγα 13 ή 14 Απριλίου. Τότε είδα ότι είχε βάλει μια κόκκινη πετσέτα στο παράθυρο. Είχε αγοράσει καινούριο χαλί και 2 λεκάνες. 17 ή 18 Απριλίου μου είπε: «Αν ήσουν εσύ εδώ, δεν θα είχε πάρει ο Θεός το παιδί». «Το παιδί χάθηκε», μου είπε. Μετά μου είπε ότι το παιδί ροχάλιζε τη νύχτα και πνιγόταν, και όταν αυτός ξύπνησε το πρωί, είδε ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Μετά μου άλλαξε την ιστορία και μου είπε ότι έκρυψε το παιδί. Και μετά, ότι το έκανε κομμάτια. Γενικά, ο Νικολάη δήλωσε πως ο 27χρονος δεν συμπεριφερόταν καλά στη μικρή. Της φώναζε υπερβολικά και ήταν πολύ νευρικός μαζί της, λόγω της χρήσης των ναρκωτικών. Η κατάθεση του Νικολάη ήταν καθοριστική σημασία για τη σύλληψη του 27χρονου πατέρα. Τελικώς, στις 4 Μαΐου, ο 27χρονος Βούλγαρος Σάβας συνελήφθηκε ύστερα από 25 ώρες ανάκρισης, ομολόγησε ότι ο ίδιος τεμάχισε τη μικρή Άννη, χωρίς ίχνος μετάνοιας. Στην αρχή υποστήριξε πως όταν ξύπνησε μετά από χρήση ναρκωτικών βρήκε το παιδί νεκρό, μιας και αυτό ήταν πολύ άρρωστο τις ημέρες κοντά στο Πάσχα. Εν τέλει, ομολόγησε ότι αυτός την τεμάχισε, όμως όχι ότι ήταν ο δολοφόνος της. Δήλωσε πως για να μην φανεί υπεύθυνος για το θάνατο της μικρής, από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, τεμάχιζε και πολτοποιούσε μέλη από το σώμα της κόρης του και στη συνέχεια τα μαγείρευε με διάφορα μυρωδικά. Μετά το μαγείρεμα, πετούσε τα κομμάτια, άλλα στη λεκάνη, άλλα σε κάδους σκουπιδιών, έτσι ώστε και να τα ανακάλυπτε κάποιος να πίστευε πως επρόκειτο για πεταμένο φαγητό. Μάλιστα, είχε κρεμάσει πετσέτες σε όλο το σπίτι για να απορροφούν τους υδρατμούς. Ο 27χρονος στην κατάθεσή του δεν ανέφερε τους λόγους για τους οποίους προέβη στη δολοφονία της μικρής του κόρης. Οι αρχές σήκαζαν πως το έκανε από τον έντονο θυμό που έτρεφε για την 25χρονη Δημητρίνα, η οποία θα έπαιρνε το παιδί και θα μετανάστευε στη Γερμανία προκειμένου να ζήσει με τον εύπορο Γερμανό 50χρονο. Τελικά, σε βάρος του 27χρονου πατέρα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, περίβριση νεκρού, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία και παράνομη οπλοχρησία, ενώ σε βάρος της μητέρας της Άννη, Δημητρίνα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ψευδορκία. Ο 27χρονος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέως και ενώ αρχικά προοριζόταν για τις φυλακές Τρικάλων, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή να μεταφερθεί στην Κέρκυρα, όπου είχε ετοιμαστεί ξεχωριστό κελί, προκειμένου να διαμείνει μόνος του για λόγους ασφαλείας, μακριά από τους υπόλοιπους συγκρατούμενούς του. Η 25χρονη Δημητρίνα, στην κατάθεσή της, δήλωσε: «Γύρισα από τη Γερμανία 22 Απριλίου και τότε ο Σάββας μου είπε ότι έχασε το παιδί. Μόλις το έμαθα, έψαξα στη γειτονιά και το απόγευμα φύγαμε για τη Βουλγαρία. Δεν πήγαμε στην αστυνομία, επειδή ο Σάββας μου είπε ότι το παιδί θα το βρει το χαμόγελο του παιδιού και ότι αν πάω στην αστυνομία θα μου πάρουν το παιδί επειδή το άφησα μαζί του, που είναι ναρκωμανής». Όσο για την αναφορά της στην υποτιθέμενη Σίλβια, η οποία είχε αναλάβει να προσέχει το παιδί, κατέθεσε ότι το έκανε για να μην μπλέξει ο Σάββας και για να μην της πάρουν το παιδί. Ωστόσο, αν και προσπάθησε να ρίξει όλο το βάρος στον 27χρονο πατέρα της μικρής, η Δημητρίνα δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα που την έκριναν προφυλακιστέα. Στο μεταξύ, ο 70χρονος, τον οποίο είχε μπλέξει η μητέρα της Άννη στην υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος για ψευδορκία παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 2 ώρες, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ρωτήθηκε μεταξύ άλλων εάν είδα στο σπίτι ψυγεία μεταφοράς και απάντησε αρνητικά. Δήλωσε πως μετάνιωσε που είπε ψέματα, υποστηρίζοντας: «Έτσι μου είπα για το παιδί, έτσι είπα». Στις 12 Μαΐου, ο 27χρονος πατέρας αλλάζει στάση στην απολογία του και δηλώνει πως ο Νικολάη, ο μάρτυρας κλειδί που πρώτος έκανε λόγο για την ενοχή του Σάββα στις αρχές, ήταν τελικώς συνένοχος στο έγκλημα. Μάλιστα, διαφοροποιήθηκε και στον τρόπο με τον οποίο εξαφάνισε τη Σωρό, αποφεύγοντας να απαντήσει και πάλι στο αν δολοφόνησε ή όχι την κόρη του. Την ίδια ώρα, ανώνυμη επιστολή που έφτασε στα χέρια της ανακρίτριας έθετε επιτάπητο στα σενάρια να εμπλέκεται στην υπόθεση κύκλωμα παιδοφιλίας ή εμπορίας οργάνων. Η πολύκροτη δίκη ξεκίνησε στις 5 Σεπτέμβρη του 2016 από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται οι γονείς της μικρής Άννη, Σάββας και Δημητρίνα, καθώς και ο ομοεθνής τους Νικολάη. Με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση του 30χρονου Νικολάη υπέβαλε ένσταση, καθώς δεν είχε μεταφραστεί το παραπεπτικό βούλευμα στη βουλγαρική γλώσσα. Η συνήγορος έκανε λόγο για απόλυτη ακυρότητα του βουλεύματος, υπογραμμίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Όταν σηκώθηκε να απολογηθεί, ο 27χρονος πατέρας της μικρής έκανε την αίθουσα του δικαστηρίου να παγώσει από την κοινικότητα και την ψυχρότητά του. Ψύχραιμος παραδέχτηκε ότι τεμάχισε την κόρη του μέσα στο σπίτι του, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, με μαχαίρι, διαδικασία που όπως είπε κράτησε 2 με 3 μέρες. Στην απολογία της, η κατηγορούμενη Δημητρίνα υποστήριξε πως δεν είχε καμία ανησυχία ότι μπορεί να κινδυνεύει η Άννη όταν βρίσκονταν με τον πατέρα της. Τόνισε πως ο σύντροφός ήταν περιστασιακός χρήσης κάναβης και είχε εξάρτηση από τον τζόγο, αφού έπαιζε περίπου 200 ευρώ το μήνα. «Δεν είχα δει ποτέ να έχει στερητικό σύνδρομο. Δεν μου είχε ζητήσει ποτέ χρήματα για ναρκωτικά. Τα μόνα σύνεργα που είχα δει ήταν αλουμινόχαρτο», ανέφερε. Πριν φύγουν για τη Βουλγαρία, της είχε αποκαλύψει, όπως είπε στην απολογία της, πως η μικρή Άννη είχε εξαφανιστεί. «Μου είπε να ηρεμήσω πρώτα. Μου είπε πως στις 21 Απριλίου του 2015 ξύπνησε και το παιδί δεν ήταν μέσα. Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Ήταν σοκ για εμένα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Άρχισα να ανησυχεί και όντως κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί. Άρχισε να μου λέει ότι είδε το παιδί στην τηλεόραση και κάποιος το βρήκε και το πήγε κάπου. Όμως δεν μπορούσε να καταλάβει πού. Εγώ δεν έκατσα να το σκεφτώ. Μου είπε να πάμε στη Βουλγαρία να ενημερώσουμε την οικογένειά μου. Εγώ έμεινα στο ξενοδοχείο. Όλο αυτό το διάστημα έψαχνα για εξαφανισμένα παιδιά. Εκείνος συναντήθηκε με τον αδελφό μου», υποστήριξε. Η κατάθεση του ιδρυοδικαστή είναι σοκαριστική. Στην ανατριχιαστική υπόθεση, οι κοιλίδες του αίματος του κοριτσιού, όπως αποτυπώνται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών, ήταν διάσπαρτες σχεδόν σε όλους τους χώρους του υπογείου διαμερίσματος. Συγκεκριμένα, αίμα και γενετικό υλικό της 4χρονης βρέθηκαν στο μαξιλάρι, στο πάπλωμα, στην κουβέρτα, στο σεντόνι και το στρώμα της μικρής, ενώ διάσπαρτες κοιλίδες υπήρχαν στο χολ, το μπάνιο, το δάπεδο της κουζίνας, σε παντόφλες και σε πόμολα, ενδεχομένως από τα ματωμένα χέρια όσων ενεπλάκησαν στη φρικαλαιότητα. Παράλληλα, εντοπίστηκε η παρουσία ενός ακόμη δράστη, καθώς εντοπίστηκε το γενετικό υλικό 3 ατόμων. Εν κατακλείδη, ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η μικρή Άννη πιθανότατα τεμαχίστηκε ενώ ήταν ακόμη ζωντανή. Αυτό προκύπτει από τις διάσπαρτες κοιλίδες αίματος και από το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σποιτιού. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια πρόκλησης τραυμάτων εν ζωή, όπου το αίμα στον οργανισμό υφίσταται πίεση, μιας και σε διαφορετική περίπτωση το αίμα σχηματίζει λίμνη γύρω από τον νεκρό. Ωστόσο, η απουσία του πτώματος καθιστά ιδιαίτερως δυσχερή την εξαγωγή ασφαλών πορισμάτων σχετικά με τα αίτια και τον χρόνο κατά τον οποίο η μικρή Άννη άφησε την τελευταία της πνοή. Τελικώς, μετά από μία πολυήμερη ακροματική διαδικασία, στις 11 Οκτωβρίου του 2016 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ανακοίνωσε τις επιβληθείσες ποινές στους τρεις κατηγορούμενους. Στον 27χρονο πατέρα, γνωστό ως Σάβα, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών. Επίσης, του επιβλήθηκε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και διατάχθηκε η απέλασή του αμέσως μετά την έκθεση της ποινής του ή την υφόρον απόλυσή του, ενώ του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα για 10 έτη, εφόσον απελαθεί όταν αποφυλακιστεί. Στον ομοεθνή του Νικολάη, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 3 ετών. Επιπρόσθετα, διατάχθηκε η απέλασή του από τη χώρα όταν αποφυλακιστεί και ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα για 10 χρόνια. Τέλος, στην 25χρονη μητέρα το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 6 ετών με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση, γεγονός που την οδήγησε εκτός φυλακής μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση στο εφετείο. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η μητέρα της Άννη ζήτησε από το δικαστήριο να άρει την κατάσχεση για τα παιχνίδια της μικρής και να της τα αποδώσει, διότι όπως είπε ο συνήγορός της έχουν για εκείνη μεγάλη συναισθηματική αξία. Τα παιχνίδια αυτά είχε πουλήσει σύμφωνα με τη δικογραφία ο πατέρας της μικρής έναντι 50 ευρώ αμέσως μετά το φρικτό θάνατό της. Δύο χρόνια μετά, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2018, κατά τη διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, ο πατέρας υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν σκότωσε την κόρη του, τονίζοντας πως βρήκε το παιδί νεκρό δίπλα του στο κρεβάτι και ότι η μικρή πέθανε από παθολογικά αίτια χωρίς να μπορεί να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Είχε ισχυριστεί μάλιστα ότι αγαπούσε και φρόντιζε ο ίδιος τη μικρή. «Δεν έχω σκοτώσει το παιδί μου. Δεν είχα λόγο να το κάνω», είπε. Ύστερα από πολλές διακοπές και αναβολές, ορίστηκε νέα ημερομηνία δικασίμου τον Απρίλιο του 2019. Τελικώς, στις 17 Απριλίου του 2019, με ομόφωνη απόφαση, το δικαστήριο κήρυξε τον κατηγορούμενο πατέρα της μικρής ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη και φυλάκιση 2 ετών για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό του άτυχου παιδιού του. Με απόφαση, κατά πλειοψηφία, έσπασαν τα ισόβια που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα στον φίλο του πατέρα της μικρής Νικολάη, καθώς τον έκριναν ένοχο για απλή συνέργεια στη δολοφονία και περίβριση νεκρού και τον καταδίκασαν σε κάθειρξη 9 ετών. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου, που ζήτησε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της έμπρακτης μετάνοιας, αφού, σύμφωνα με το συνήγορό του, με τη μαρτυρία του, βοήθησε τις αρχές να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Μάλιστα, ένα μέλος του δικαστηρίου είχε την άποψη ότι ο Νικολάη έπρεπε να κηρυχθεί αθώος, ενώ σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο νεαρός είχε ήδη εκτίσει μεγάλο μέρος της ποινής του και σύντομα θα αποφυλακιζόταν. Παράλληλα, το δικαστήριο αθώωσε τη Δημητρίνα, τη μητέρα της τετράχρονης Άννη, η οποία είχε καταδικαστεί σε 6 χρόνια για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Με δάκρυα στα μάτια, άκουσε την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου η μητέρα της μικρής Άννη, η οποία μετά από παρότρινση του Προέδρου σηκώθηκε από το εδόλιο και συνέχεια έπεσε στην αγκαλιά μιας φίλης της. Σημαντικό είναι να αναφέρω ότι κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί διάφορα άρθρα σχετικά με τη μικρή Άννη, υποστηρίζοντας ότι η μικρή είναι πιθανό να ζει ακόμη. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί, οπότε μάλλον επρόκειτο για φήμες. Κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Όλοι μας πάνω κάτω γνωρίζαμε για αυτήν την υπόθεση, είχαμε διαβάσει ή είχαμε ακούσει διάφορα. Προσπάθησα λοιπόν να συλλέξω αξιόπιστες πληροφορίες για να αποδώσω εν συντομία το χρονικό αυτής της ιστορίας. Ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι και να μάθετε και κάτι καινούριο μέσα από αυτό το επεισόδιο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη ιστορία εγκλήματος. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά, παιδιά!